Tad, ir skaidrs, ka viņš šovs ir aprit apaļš gadu skaitlis, un kā mazliet jau iepriekš vienojāmies, laikam arī tad animācijas brigāde ir apaļš cipars šogad.
Domāju, vai tas bija 90, kad mēs izšķirāmies no daugas, laikam 90.
Kā tas notika? Varbūt, ja tomēr mēs varam mazliet atgriezties pie tā 90. Gadu laika periodā, kas patiesībā ir pārmaiņa laiks vispār kopumā Latvijā. Bet ko tas nozīmē veidot savu animācijas studiju, kur jūs tā arī vadat no tā paša sākuma brīža?
Nu, ne no tā brīža gluži, jo bija cits producents tajā laikā, Kārlis Zēļa. Nu, Putniņš pirmkārt runā angliski, kaut kādā bija pietiekami dumši, lai uzņemtu šo jūgu vēl, jo producenta amats nav dzīvespriecīgs nemazākā mērā. Nu, tā es... Es neteikšu, ka es vadu. Tam, kad mēs dibinājām savu studiju, arī pacēlās jātājums par mākslinieku vadītāju. Un es pateicu, ka nekādā gadījumā nekad nebūs mākslinieku vadītāju. Tas nozīmē producentam problēmas. Es varu mēģināt režisoram iestādīt, ka tas, ko viņš dara, nav pareizi un ka tā nevajag darīt. Bet viņam ir pilnas tiesības darīt tā, kā viņš uzskata par vajadzīgu. Es nevaru viņu apturēt. Ja mums ir finansējumi dabūts, viņiem ir pilna brīvība, kas novada reizēm pie labiem rezultātiem, teiksim, Evalda Lāča filma Eži un Lielpilsēta, kas nedabūja nekādu finansējumu no valsts, ko mēs nofinansējam paši beigās, kas ir bandīja tāda, nu tāda, jā, kā zvērt un tais biznesu, lai dabūtu naudu un nosdzīvot un pilnīgs vaibrāts. Viņi ir paigi tālu pasaulē aizgājusi, ienes uz daudz naudas mums no izplatīšanas. Tas bija veiksmīgi. Būt vadītājs, varbūt tā filma nekad nebūtu radusies.
Bet jums ir arī animācijas brigādē kaut kāds tāds nerakstīts lomu sadalījums, nu, ka viens tiešām vairāk režisē, viens vairāk scenārijiem strādā kā jūs.
Jā, rakstīt man patīk, atcerēt kaut ko vajagprātīgu. Tīpaši es pamanos bremzes atlaist un rakstīt tā, kā es gribu rakstīt.
Ņemot vairāk ir tā garā leļu filmu pieredze vai jau rakstot kaut ko, paralēli domāt ļoti vizuāli par to, nu, kādu es gribu leļu redzēt vai nē, vai tomēr.
Man grūti par to spriest, bet man dārgā mūza, man tāds ir ožlaba, kas man dzīves biedri, jo projām mēs pa viņu esmu sajūsmā, vai 33 gadus esam precējušies. Viņa teica, ka es rakstot redzami. Un tā tas ir, tur pirmkārt rakstot, ja es neredzu, nedzirdu, nesavožu, nesajūtu, tad es nevaru uzrakstīt kārtīgi. Man ir pilnībā jāieiet tajā pasaulē iekšā. Un tiešām jāredz, jāsavož, jāzina. Tas tā kā pīrāgiem, teiksim, es daudz gadus gājis jūrā ar jahtām, un es zinu, kā tas ir. Es varu uzrakstīt pa īstam, tāpēc, ka es to labi pārzinu. Tas ir pirmais, kas ir nepieciešams, ka es to visu neredzu, nejūtu un iet šais pasaulēs ir nepieciešami un patīkami. Es zinu, ka es pabeidzu pirmā pīrāga grāmatu, bija manuskripts, es pat nezinu, vai ir grāmata, es vēl nekā neēdzu no tā. Un kļuva šausmīgi skumji, jo man bija jāatvadās no visiem tiem varoņiem. Un es kādu 2 mēnešus skumu par to, ka cik laba cīva bija, visi tie pīrādziņi, tu skraidelē un visu kaislības notiek. Un tad es sapratu, vai dieniņas es varu rakstīt vēl vienu turpinājumu. Un dzīve atkal kļuva jauka.
Ja mēs pakāpjamies pavisam atpakaļ, tad iepriekš Leļļu teātris, tad teātris ir atmiņā, kurā brīdī kāpēc Leļļu kino un Burovs un visu šī pasaule.
Pirmais stāsts, ka man bija 16 gadi, mums no skolas aizved ekskursijā uz Burovs studiju. Mums parādīja Pasaka par Vērdziņu un Pigmalionu. Un tajā laikā es biju pilnīgi satrieks, jo tas izcījās šausmīgi forši, un pat šodien man jāsaka, abas tās filmas ir ļoti, ļoti kārtībā, tur viss ir. Un Būros mums stāstīja par Leļu kīno, un daudz saprātīgas vārdas pastāstīja par piemēru, par tēmu, kāpēc viņš ir tik populārs, un visi prasa, ko tad viņi tik moderni dara. Viņš teica, mēs nedaram absolūti neko modernu, mēs vienkārši daram to, ko daram maksimāli labā kvalitāte. Necenšamies ne tur eksperimentēt neko. Nu, sajūta bija tāda, iedomājies tajā laikā, kinostudija, Leļļu kino, mēs tādi mazie bērniņi. Tā ir kaut kāda paradīze, kas ir kaut kur tur, es esmu te, kaut kāds štrunds, skola, vidusskolnieks. Mazliet vēlāk man radās jau tādas plāni par dzīvi, ka es došos iestāšos Mākslas akadēmijā, pabeigšu akadēmiju, tad iestāšos kino institūtā, nobeigšu un kļūšu par kino režisoru. Tas bija tāds, nu,
sapnis,
tekstuālais neviens. Plāns. Mm. Plāns nobruka. Es nonācu Leļa teatrī, pēc tam Liepājas teatrī. Nu, es augu ģimenē, māti, pianisti, pilnīgi no fanātiski pianisti, tēvs dziedātājs, inteliģentis ciemājas pie mums un tā pasauli. Man likās ļoti aizraujoši un zinot Mozartu, man likās, ka kaut kur pasaulē jābūt tādā vietai, kur ir Mozarti un visi tādi kopā, un ka tur notiek kaut kas brīnišķīgs, kur es ļoti gribētu piedalīties. Un tā sajūta bija ļoti agri. Kā piedalīties vienalga, bet es gribu būt tajā pasaulē, iederīgs tur. Tieksme uz turieni, uz to radošās dzīves paradīzi, uz tiem svētkiem, jā, bija ļoti. Bet, nu, reālā dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Reiziem iznāk, reiziem nevisai.
Bet tad pie burau, pie tām lielēm, tas bija pēc teātra uzreiz.
Un Cimermans Jānis, ko mēs esam kopā studējuši Leļu studijām, ķērās pie savas otrās filmas, dzīvais draugs ar burau scenāriju. Viņam vajadzēja mākslinieku, un viņa neapmienāja viss tas, kas ir. Un Dacis teica, vajadzēja viņu paņem pūdneņu māri. Un es atnācu visām savām dekorācijas skicēm, ko es Liepājā biju taisījis scenogrāfijas un visādiem zīmējumiem un māpja padusē uz studiju. Man bija šī sabijies, kā būs. Un mani pieņēma darbā, kā mākslinieku. Es nekā neiezu par Lelēm tajā laikā. Bet man ļoti patīk, man šausmīgi patīk.
Bet ir atmiņā tie pirmā Lele uztaisītā.
Tad Leļu zīmēšana, tas bija šausmas. Un es, protams, centos ļoti un par jauniem materiāliem, par visu kaut ko, pēc nekā nezināju. Man iznāca tādas dīvainas lelas, un dažiem bija strīpes uz deguniem, teiksim, ugunsdzēsējiem, kam bija strīpes uz vaigiem, stulbēm bērnam bija, man liekas, rūtiņas uz vaigiem. Un liela deguna, nu kā man patīk zīmēt, tad buram baigi nepatīk viņa scenārijas, un tādas dumības sazīmētas. Un man tāpat teiks, ka vajadzētu tā kā, nu, bišķi tā, nevajag to visu, ko es tur daru. Bet es neko labāk nevaru izdomāt. Vienkārši nespēju neko skaistāk. Un mēs to visu filmējam, un viss tas bija šausmīgi forši. Ir arī dokumentālais kīnā par to tēmu, jo es filmēju paralēli ar 16 mm kameru, kā mēs strādājam. Un beidzās tā filmēšana, es ar šausmīgām skumjām domāju, cik tas bija forši. Man izmet no Leļa teātra, man izmet no Mākslas akadēmijas, arī man izmetīs tūlīt. Un man paigi gribējās palikt tajā studijā. Nu, kā redz, iznāca tā, ka es paliku un turpinu. Nu, jau ajajai, cik gadus. Tikko mēs esam pabeiguši jaunu filmu par Grieķiju. Filmēšanu esam pabeiguši. Datora apstrāde. Kas būs nebijis notikums. Dīvainā kartā mums iedeva naudu kultūra kapitāls ar piebildi, ka šitam nevarēja nedot, kas man ļoti pārsteidz. Filmēšana zem ūdens. Akvalango salārijas brigāde dzīvojas pa ūdens apakšu. Tas nozīmē milzu datoru darbu vēl. Es ļoti maz esmu redzējis, tikai maz skriksīšas pagaidām no gatavā materiāla. Mūsu vīri atklāja Atlantīdu. Tur, Grieķijā.
Scenārijs jūsu?
Jā.
No kurienes tad tā sēžot šeit pie jūras? No kurienes tā doma, ka vajag zemūdens pasauli?
Sākās to, ka pensionārs mūsu mīļais ir devies šoreiz atvaļinājumā uz, nu, brīvdienās uz Grieķiju. Un makšķerē, un izvāk no ūdens amforu, baigi skaisto, bet tajā amforē noplīst apakšu un iekīt apakaļ jūrā. Un viņš pazina avārijas brigādēm, ja avārijas brigāde palīdzēja dabūt to pazaudēto gabalu laukā, nu ar to viss sākās. Negribu atklāt visu brīnumus, kas tur notiks un kāpēc tik vaiprātīgi viss, bet nu, būs kīna laika.
Kurā šī būs jau sēri? Ir prātā tas cipars?
33. Brigādē.
Bet ir kaut kāds, nezinu, skaidrojums prātā. Kas ir tas fenomens tieši avārijas brigādē?
Es saprotu, man kā taisītājiem ir ļoti grūti par to spriest. Mūsu pieeja, nu labi, es tā gudri tagad teikšu. Pirmkārt, mēs taisam kino nevis festivāliem, nevis mākslē, bet tādu, ko cilvēki gribētu redzēt. Es tiem, mēs esam tādi kino, kas neiet, teiksim, smalkajos festivālā, Drezdenes festivālā, mēs jau nekotējamies tur rastus tam lielajām mākslām. Mums ir vienkārši prasts kaut kāds skatāms kino. Ja iet runa pa ideoloģiju, tad es bieži vien esmu mēģinājis skaidrot, tas ir tā kā ar Mozartu, kas bija ģeniāls komponists. Viņa melodijas, viņa mūziku ļoti augstu vērtēja profesionāļi un visi mūziķi, jo tas patiešām mēs atriecoši labi un sarežģīti un neparasti un brīnumaini. Bet arī sētnieks svilpoja viņa melodijas. Es tīvi, kuram viņas ir trāpījušas. Mēs mēģinām trāpīt šajā pašā vietā, šajā līdzsvarā, lai mēs darētu gan tiem, lai mums būtu vienkārši cilvēks varētu skatīties un priecāties, bet arī, lai ļoti izsmalcinās inteliģents ieraudzītu kaut ko neparastu brīdumainu un negaidīt pasaules uztveri.
Bez šī visa arī tā panākuma atslēga ir arī tiešām tas, ka tas joprojām ir tas leļu kino žanrs.
Tiek runās par roku darbu. Tikai ar ilgadēju pieredzi sāc saprast, ko tas patiesībā nozīmē roku darbs. Kādā veidā tas amatnieks, ja meistars uzlādē to, ko viņš rokām rada. Ja meistars rada ķeblīti ar precīzu sajūtu, cik ētu un jauku viņu būs sēdēt, tad otrs meistars var taisīt mehānismu tādu pašu ķeblīti. Pēc izmēriem materiāliem viss tas pats, bet uz vienu būs labi sēdēt, uz otru ne. Nu, es tāds prasts piemērs. Jā. Tas, kā skulptors uzlādē Leli, teiksim, Ilze Kirštēni, kas mums ir satriecoši laba skulptora, kas katru manu stulbo zīmēm spēja padarīt pat dzīvu radījumu, tas, kā viņi uzlādē šo radījumu ar savu sajūtu, tas, ko es teicu sākumā par rakstīšanu, sajust, savost, sataustīt, visam tam jābūt ir. Tas nav nekāda neizskaidrojums, neizrēģināms, bet jūs to var vienmēr tā kā par īstotājs. Tāpēc leļu roku darbs, arī leļu vadīšana, tā kā animātori viņus vada rokām dzīvā veidā, kaut kā savā uzlādē to gatavo rezultātu, viņš izstāst citādi. 3D animācija, datora animācija var ļoti nopūlēties un pietuvoties roku darbam. Nu, ok, mēs vēl operējam ar reālu faktūru, apjomu, ar ēnām, ar visu. Nu, mums ir iespēja, kā mēs paši sakam, mēs esam ilūziju meistari. Mūsu uzdevums ir panākt, lai cilvēki notic, ka tā divas sērkociņa kastītes tiešām iemīlēs viņu otrā, un ka tas ir liela kaislība. Un to var izdarīt mūsu mākslas veidā.
Kā ar animācijā, cik svarīgs ir skaņu celiņš? Kāpēc es par to iedomājos, jo bieži jau animācijas brigādes multfilmām pat nav varbūt tas klasiskais tur vai dialogi vai tādā veidā tas scenārijs izpaužās, bet tās ir tiešām skaņas.
Jā, tās ir skaņas un tie mūsu labie draugi aktieri no Leļu teātra, vecie profesionāļi, arī mēs paši brīžiem šo skaņojam. Tur ir daudz komiski. Sākās es ar to, ka films vajag pārdot. Dublāža ir drausmīga problēma, tas ir ļoti dārgi un sarežģīti un pārdot latviešu filmu, tur, kur runā visu latviešu, ir gan arī neiespējami. Un mēs izdomājam šo variantu, ko taču ar skaņām, ar intonācijām, ka nav obligāti jārunā. Tas noved pie dīvainiem rezultātiem. Mums vairāk kārt pārdodot filmu citām zemēm, teica, mums vajag to teksta tulkojumu, un tad man bija jāskaidro, tā nav latviešu valoda. Tā vispār nav valoda. Es pat sāku rakstīt vārdnīcu avārijas brigādes, ko nozīmē tie visi vaiprātīgie vārdi, ko mēs lietojam. Bet, nu, jo bieži vien vārds usi nozīmē ļoti daudz ko. Atkarībā no intonācijas, situācijas un tā tālāk. Nu, tā.
Ar 33 jau noteikti neapstāsties.
Tur, nu, tie plāni, ko es gribu izdarīt, ir diezgan grandiozi un dot Dievs kaut daļu no tā visu paveik. Es ar šausmām domāju, es pat labam cīnos ar skicēm, jo mēs dabūjām finansējumu. Pilnmetrāžas filmē beidzot 147 lēlas. Es pieļauju, ka dažas, nu, tur ir batālijas skati, tā kā amerikāņu kīno pilnīgi, ka mēs arī datoriski blēdīsimies mazliet. Es tāds ceru, jo to visu uztaisīt un noanimēt, tas ir... Un darbs ir ilgs, mēs nobeigsim 22. gadā tikai. Un jaunas tehnoloģijas jāmeklē, jo tā ir runājoša filma. Un lēlēm ir jārunā, un tas nav viegli. Mēs meklējam jaunus materiālus un piesaistam gudrus cilvēkus. Tagad kā panākt, lai lēlē izskatīgi runā. Mēs esam visādi mēģinājuši, nekas sevišķi labs mums nav izdāvis līdz šim. Tad būs sarežģīti. Mana trešā romāna ekranizācija. Romāns bija Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis. Filma sauksies Lielais Indriķis vienkārši. Stāsts ir par to, ka lielais, nesevišķi gudrais, stiprais latviešu pīrāgs atgriežas dzimtenē pēc ilgāka laika. Un te ir pilns ar belašiem, čeburekiem, pelmeņiem, šašlikiem, koržikiem. Vakar zīmēju, šodien zīmēšu. Būs jautri.